Assalomu alaykum. Shaharda yashaydigan erkaklarning deyarli 75% aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan joylarda ishlashadi. Aqliy mehnat qilishning jismoniy mehnatdan ko'proq toliqtiradi, deb o'ylab o'rganib qolganmiz. Sizni hayron qoldiradigan kutilmagan bir yangilikni aytay. Aslida aqliy mehnatning o'zi kishini toliqtirmas ekan. Bir necha yillar oldin olimlar inson ongi qancha uzoq mehnat qila olishi mumkin degan savol ustida bosh qotirib tajriba olib borganlar. Ma'lum bo'lishicha, miya ichidan o'tadigan qonning faol harakati orqali miya hech qachon charchamas ekan. Kishi toliqqanida qonda turli zararli moddalar va toksinlarni topish mumkin. Ammo masalan, Einstein miyasidagi qondan namuna olib tekshiradigan bo'lsak, kun oxirida ham undan hech qanday toksinlar chiqmaydi. Shuning uchun miyamiz kun oxirida ham kun boshidagidek faol ishlashi mumkin ekan. Shunday bo'lsa, nega charchaymiz? Ruhshunoslarning fikricha, toliqish ruhiy va hissiy holatlarning natijasi. Stol oldida o'tirib ishlaydigan ishchining qanday hissiy holatlari uning toliqishiga sabab bo'lishi mumkin? Shodlikmi yoki qoniqishmi? Ikkalasi ham emas. Zerikish, xafachilik, qadrlamasliklaridan o'qinish, ishining ma'nosizligini o'ylash va hokazolar kishini ruhan va hissan toliqtiradi. Kun oxirida esa aqliy mehnat qilgan kishi bosh og'rig'i bilan uyga qaytadi. Kun davomida ichimizdan kechadigan salbiy hissiyotlar bizda asab tarangligini keltirib chiqaradi. Og'ir mehnatning o'zi kamdan-kam holatlarda qattiq toliqishga olib keladi. Ko'pincha bizning holdan toyishimizga bizdagi xavotirlar, asabiy zo'riqishlar sabab bo'ladi. Bizning aqlan va jismonan toliqishimizga mana shular sababchi bo'ladi. Xavotirlar va zo'riqishlar natijasida mushaklar ham zo'riqadi. Zo'riqqan mushak esa dam ololmaydi. Shuning uchun kuchingiz va asablaringizni muhim ishlar uchun olib qo'ying. Bizni tinglayapsizmi? Yoki gazeta o'qiyapsizmi? Nima qilayotgan bo'lsangiz ham, o'zingizga qulay bo'lgan holatda o'tirib yoki yotib oling. Tanangizni bo'shashtirib, hech bo'lmaganda 5 daqiqa orom olishga harakat qiling. Shundan so'ng o'zgarish qandayligiga e'tibor qarating. Aqliy mehnat qiladigan odamlar doimo qattiq va zo'riqib ishlagandagina muvaffaqiyatga erishish mumkin deb ishonadilar. Shuning uchun ham ishlayotgan paytlarida qovoqlarni o'yib, mushaklarni zo'riqtirib, egilgan holatda ishlaydilar. Bunday ahvolda mushaklar va asablar qanday dam olsin? Aslida shu holatda ishlash ish unumingizga mutlaqo ijobiy ta'sir qilmaydi. Aksincha, sizga va sog'lig'ingizga ziyon yetkazadi. Haddan ortiq ishga mukasdan ketish va zo'rikish bu odatga aylanib qolgan. O'z vaqtida bo'shashib, dam olishni ham odatga aylantirish mumkin. Siz ish kuningiz davomida o'zingizni bo'shashtirib dam olasizmi? Qanday dam olasiz? Dam olishni ko'zimizdan boshlaymiz. Ko'zimiz tez toliqadigan a'zo hisoblanadi. Shuning uchun ham ko'zlarni yumib, hech narsani o'ylamay, ko'zlarga "Ko'zlarim, ohista dam oling, ohista dam oling" deb buyruq bering. Bir necha daqiqadan keyin ko'z mushaklari sizga bo'ysunayotganini his qilasiz. Xuddi shu buyruqlarni bo'shashgan holda yuz mushaklariga, bo'yin, yelka va butun tanaga berishingiz mumkin. Dam olish haqida keyingi suhbatimizdan ko'proq bilib olasiz.